Gepli ýa-da adatlyk radiosy habarlar önüňe programmamyzy dowam etdirýär. Bu programmamyzda Pakistanda suw joşmasy netijesinde müňden ogra adam helak boldy. Meselele bilen bagly giňişi maglumatlar seçdirýär. Qırğızstanda Avropada hukukçuluk hem xidmatlaşı kuramasına gödövçülerine aşı protestler devam ediyar. Bu mesele hem ünsünüzü çeker.
Çin'de bunu gıp sayısatlaşılıp getirdi de bu mesele.
Brazilya'nın prezidentinin daşlan bölülmek cezatına hükmedilen İran denanını öz yurduna kabul etmeye teklif edenin hakta. Orsette tutsallıkta helak olan yurist Sergey Magnitsky varada Moskva'nın teatrına koyulan spektakl doğrusunda giyinşeyin mağlumatları, dürlü karayışları şunki haberler önlülü programımıza dinleyebilirsiniz.
Каждый раз после спектакля происходит такое обсуждение, остаются зрители и говорят о том, в какой стране.
Halkın sesi rubrikamızda Türkmenistan'ın kitapxanalarına kıyada ünsünüzü çeker. Gepleşip Pragadak stüdyoda men Artın Amanur Doydar Baryarın adatlığın tülkünlerine alın. Hormatly dinleyijiler, Pakistanyň demir gazyk gunwatlaryna dowam edýän suw joşmasy netijesinde 1100 adamyň helak bolany habar berildi. Bu tebigi betwagçylyk ýüze çykan ýerlerden ýene müňlüç adamyň halas edilmeliligi habar berilýär. Häkimetler bu regionna meri keseliniň epidemiýasynyň ýaýramagyndan howatyrlanýarlar. Halas ediciler agyr ýagdaýa düşen ýaşaýjylaryň köpüsiniň häkimetleriň çalt hereket etmäge ukypsyzlygyndan näýilediklerini aýdýarlar. Temany Kabula habarçymyz Şamirdan Guly Murady dowam etdirer.
Pakistanyň Demirgazyk gunbatarynda ýerleşen Haybar Paştunha ştaty tebigi betbagçylyga uçuran eýalat hökmünde ygylan edilipdir. Pakistanyň hökümet resmiýetleriniň maglum etmegine görä, sel suwuna garyp bolup halak bolanlaryň sany 1100-den geçipdir. Müňlerçe hektar ekirançylyk ýerler we halkyň oba hojalyk önümleri sel suwunyň astynda galypdyr. Gazaply ýagan ýağmurlaryň ýetiren weýrançylygyndan we sel suwundan Pakistanyň 1 millionyň gurak ilaty ziýan çekipdirler. Sel suwundan ziýan çeken aýalyň aýdyşyna görä onuň üý jaýlaryny sel suw basypdyr. Ýöne oňa döwlet tarapyndan heni kömek bolmandyr. Pakistanyň Haybar Paştunha ştatynyň baş ministri Emir Haydarxan Hoti hem sel suwundan ziyan çekenlere doly ýardam etmek başartmandygyny boýun aldy. Onuň aýdyşyça üý jaýyndan jyda düşenler çadyrlar bilen üpjin edilmelidir. Ve onlara sağlık hizmetleri yetirilmelidir. Müngülerçe adamlara hükümet tarafından insanperver kömekler yetiriliptir. Yöne sil suğundan ziyan çekerlerin sani köptür. Şunun için onların hemmesine yardım etmek bize başartmandır deyip başminister aydiyar.
Activities ham çant hazar logo ko pahunçlasin. Ki logo ki tadad lakho mey.
Pakistanyň Pendjab ştatynda hem sel suwy köp weýrançylyk edipdir. Ençeme taraplary sel suw basypdyr. Pendjab ştatynda sel suwunyň astynda galyp 50 töwerek adam ölüpdir. Mälim bolýşy ýaly Pakistanyň Haybar Paştunha we Pendjab ştatlarynda ummasyz meşwerde ýagan ýağmurlardan dören sel suwy bu ýurdun Sind ştatyna da wehem salyp başlapdyr. Sind deryasynyň kynarynda ýaşaýan 150 000 çemesi maşgala bu deryanyň kynarynyň göçüp çykmaklyk maslahat berilipdir. Pakistanyň adatdan da syr ýagdaýlara garşy guruş boýunça adaratynyň baş tutany General Nedim Ahmedyň aýdyşyna garanda Pakistana degişli Kaşmir hem köp etraplaryny sel suwy basypdyr.
Kaşmir'de 10,000 लोग हैं जो कि अफेक्ट हुए हैं लैंडस्लाइडिंग की वजह से
Oňa görä sel suwundan ziyan çekenlere 30 000 çemesi Pakistanly harbiýler kömek edýärler. Böýleki tarapdan dünýä jemgyýetçiligi Pakistanda sel suwundan ziyan çekenlere kömek ýollap başlapdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon Pakistanyň sel suwundan ziyan çeken ýylatyna 1 milliard dollar ýardam ediljekdigini ýygnan edipdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Hitay hem sel suwundan ziyan çekenlere kömek ýollapdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Pakistanyň Peshawar şäherindäki baş konsuly Hanım Elizabeth Ruth'un aýdyşyna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harbiýleri 62 000 gap halal azyk iýmitleri Pakistana getiripdirler. Ýene de şeýle kömekleriň ýygynyň dowam etdirilýjekdigini hanym Ruth aýdýar.
62,000 halal meals ready to eat. These are prepared.
Afganistan'ın hem Pakistan'ın ara çağına yakınlıkta yerleşen regionlarında Sinsu'nun köp güyrançılık boldu. Afganistan'ın adattın dasar yağdaylara karşı görüş boyunca adaratının baş tutanı Abdülmetin İdrak'ın aydışıca bu yurdun hem 8 velayetlerinde köp yağış yağıptır. Şunun neticesinde ençime itirapları fil suğu basıptır. Emma fil suğu basan ovaların yaşayıcıları halas ediliptir. Ve fil suğunun ziyan çekenlere kömeklerin yetirilendiğini olay diyar.
Afganistan selab ruhdat albatta
Pakistanın Khyber Pashtunkhwa shtatining Peshawar shahrining yaqinida yerlashgan Adaxilatli bosqinlar lagerini ham fil suvi basib tur. Bu lagerda turkmenlar ham yashayardilar. Lagerda yashan bosqinlar o'z uy-joylaridan qochib chiqib turdilar. Yana xo'jal xaritlari fil suv ostida qolib tur.
Kabula qavat temada Shaymerdan Gulmurati. Hurmatli dinleyiciler, indi orta Qırğızstan bilen bagly temaga geçýäris. Qırğızstanyň gün ortasyndaky Oş regionyna saklanyp gelýän dartgynly ýagdaýy kadrlaşdyrmak üçin bu regiona Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň polisiýa geňeşçileriniň topary berildi. Bu wakaýa bolsa Qırğızstanyň siýasy diskussiýalary çekeleşikleriniň emele gelmegini etdirdi. Oş şäheri geňeşiniň deputatlary Ýewropada Hoopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň wekillerini getirmegine karşı çıktılar. Bu arada siýasy bilermenler näme pikir edýärler? Habarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny dinläýin.
Qırğızstanyň Oş we Jalalabad welaýetlerinde merkezi Bişkek şäherinde narazylyk aksiýalary dowam edýär. Parlamentçiler korrupsiýa garşy programmasynyň başlygy siýasat öwrenji Quban Ömiraliýew halkara polisiýa güýçleriniň Qırğızstana gelmeginiň uly siýasy dawa öwrülmeginiň sebäplerini şeýle düşündirdi.
Çinde muny köp saýsatlaşylyp getdi-de bu mesele.
Haqiqatan bu mesele siýasylaşyp getdi. Käbir siýasat öwrenjiler muny ýörüýte siýasy oýuna öwürdiler. Bu mesele bundan bir ay öň gozgaldy. Öňki gorunmak minister Ismail Ishaqow muňa garşydygyny wezipesinden çekilmänkä aýtdy. Şondan başga wagtlaýyn hökümetden oňa garşy çykan bolmady. Emma geljek polisiýa güýçleriniň näme iş etjekdikleri barasynda yerli telewizioniýadan halka düşündürseler, gowy Şeýle maglumat berilmeginden soň prezidentiň özi Oş şäherinde ýaşlar bilen duşuşunda olara düşündürmeli boldy.
Prezident özü şunday bir üç söz menen düşündürmedi.
Sinçlik Qırğızstanda ilatın ulu bölüğünün sultanda yaşların siyasatı qıdıqlan yandığını, Evropada xoqsızlık ve hizmattaşlık kurumasının polisiya güyüşleri bulman yağdayında hem başka bir temanı siyasalaştırıp, siyasi dava öğürüp yörcüktüklerine aydiyarlar. Şoların beri Qırğız parlamentinin önkü deputatı Begali Narğozyev.
Geçek aprelliğin okuyalarından giyin, bizin özü ayavay siyasatlaşkan kalkılsıdağı siyasatlaşıp gitti.
Aprel we iýun wakalarından soň biziň siýasylaşan halkymyz has siýasylaşdy. Ondan soň biziň jemgyýetimiziň aglaby bölegi Orsiýetiň propagandasyny goldaýan adamlardan ibaret. Olaryň gowundan turmak üçin käbir partiýalar bu meseleni gozgadylar. Düşünüp düşünmän garşy bolýanlar da köp. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz 52 polisiýa güýçleri diňe maslahat bermek üçin gelýär. Olar biziň milisiýa işgärlerimiz bilen bileşlerler.
Bizdin Kırgız yurtunun köpçülük bölügü Rusiyaçıl.
Onun sözlerine göre soňky döwürde günmatarda Kırgızlar barada bir taraplı maglumatlar, yani Kırgızlar genotsit halk diyen ýaly maglumatlar berilýär. Egerde halkara güýçler gelse Oş wakalarynyň iki taraplyň ýüze çykandygy, onuň hakyky sebäpleri anyklanar diýip umyt edilýär. Ýaragsyz 52 adamdan gorkmaly däl.
Kırgızlar genotsit kılatat diýen tadatdaky materiallar köp getdi.
Käbir siýasatçylar Oş wakalaryny Kosowa çaknyşygy bilen deňeşdirýärler. Ve şondan meňzeşlik ýerleýänler hem bar. Dün prezident Rozotunbaýew Qırğızstanyň Çeçenistan ýaly bir döwleti öwrülmeginiň mümkinligini aýtdy. Halkara güýçlerini girdimerligi talap edýänler hem şeýle polisiýa güýçleriniň Kosowa girdilendigini aýdýarlar. Emma Ömiraliýew Kosowa ýaragsyz polisiýa güýçleriniň däldi harby eskerleriniň girdilendigini nakdady.
Kosovo'da birinciden geňeşçi güçlerimiz Kosovo'da sırazlaş oldu yani güç kontingenti girgende. Emalar hazır kuvaka çeyin turatta.
Serbiya bilen Kosovo'nun arasında parahatçılığı koruyucu güçler hayadren var. Afrika'da da var. Ondan sonra ol yerlerde 50-60 etker değildi münglap etkerler var. Başta Bizde hem orsiyet ve beylik halkara güçler gelip çaknışığı tohtatsın deyilen gep sözler boldu. Şeyle de bolsa öz gücümüz bilen davanı yatırdık. Emma mağlumat yayratmak babatta biz utulduk. Evropada hopsızlık ve hizmettaşlık kuramasına 56 devlet ağda. Şoların her birinden vekiller gelip onların üstü bilen hakikati yüze çıkarır diyen umidimiz var. Halkara güçler bilen kömegün hem gelecektiğini biz yattan çıkarmalı değil deyip Ömer Aliyev aytti.
Anan ушундай кеңесчилердин артынан ушундай жардам да келет да. Муну да унутпасак да.
Ил арасында халкара күчлөрүн ыйды менен бейлеги ташкы күчлөрүн кем кирип келмеги мүмкүн деген хаватырланма бар. Сиясат өрүнчү Өмүр Алиев Кыргызстанда яраксыз полиция күчлөрү келсе, hiç кыйлы дыянын жетмежектигин айтыяр.
Сиз Кыргызстанда кыяк деген багылы хабарчымыз Майсанын таярлаган маалыматын тыңдадыңыз.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına aktif etmedin temaları bugedek işlerden ibaret. Eğitim nem için Türkmenistan'a çağları ve yaşları propaganda kuralı hükmünü ulanmak prosesi güçleniyor.
Prezidentin ahtakir uyunu geçen şebir neçte adlı sıza ya da soğuktu yolun uğruna karışıp durmalı oluyorlar.
Siyasi propaganda var adı Türkmenistanlı student bilen sohbetleşlik.
Hem mezadı gülalı güllüğü görkezmek için Türkmenistan'da propaganda en gerekli instrument hükmünde ulanıyor.
Qadirli yaşlar programımızın bu saniyini seyşembe günü aşgabat vaqti bilen saat 8:06'da 9:30'da çarşembe günü erden saat 8:06'da şeyle hem Yamal Sputnik'ini 10:06'da dinlep bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz xabarlar önülügü programımızı devam ettiriyoruz. İndi olsa halkın sesi rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Rubrikamızın şu edek sanını qarışlı jurnalist Devlet Murat Yazgulev, Türkmen sanını kitap hanaların yazdığına ünsünüzü çekiyor. Hormatlı dinleyiciler, şu ilin aprel ayında Türkmen sanını niyazmın dövrünü yapılan kitap hanalar açılıp, bütün yurt oyunca kitap hanaların sanı 89'dan 230'a getirildi. Esem kitap hanaların sanının 141'e artma olen, onların halka yetiriyen hizmatının hili qoğlanımı, kitap hanaların hedirki adayına hili, onlarda işeyen spesialistler haysi kriteriyalar oyunca saylanılıyor. Gelin bu arada jurnalist Yaz Gulevin qarayışlarını dinleyelim.
Sapar Nurat Niyaz zamanını ova şehirçilerin medeniyet öyleri klubları yapıldı, onların cahayları sevdanı kutlarına kafeleri uğruldu. İngolmanlı undullu taşlarını, Kur'an ulu yerdim komet hundullu taşına gelmeyi gülen, Oba şehirçilerin medeniyet öğelerini, kluplarını açmak, kitap hanalarını işletip başlatmak hakkında köp burunlar ediler. Hatta devlet başlatılmadan, Teadil'in Öngyanlı Gözler Ministerler Kavniyeti'nin meclislerinin birine, Oba şehirçilerin kitap hanalarını işletip başlatmak hakkında korkutma verdi. Bu korkutmanın belirine 8 ay olayı vat geçti de. Hedre Çenli Oba şehirçilerin kitap hanaları köpçülüklü oynağıdaydı işe başlanık. Doğru devlet başlatılmadan tavsırından son, Teadil'in ilkinci günlerinden başlayıp Oba'nın kitap hanı cahaylar belli edilip, şol kitap hanı cahaylarının kitap hanı şefikem eşkar ediliptir. Bellemel tarafı, Oba'da kitap hanısı deyip bellenen adamın feriştesinin hatavına önkü taşlanan cahayların içi daşı avadanlaştırılıptır. Onun taşlarındaki meydançıların ot çöpür yanakları çapılıptır. Biz bilen kurun düş olun, kitap hanısı o deyip bellenen adamların bir neçetinin tasdiklimanı uğra olur taşlanan kitap hanı cahaylarını. Onun dastörünü avadanlaştırmak, remont etmek için ağzından 400 manattan 500 manat içerini pul sarf ediptirler. Onları kitaphananın cahilerini avadanlaştırmak işini tavsiyonlarını bakımsız işe başlarsınız. Hem de medeniyete uyverilen pulun, sarf eden pulunun ehlisini artık ulan alarsınız deyip dövlü demeldarları hekimlikte söz veriptirler. Ama onların bakım işe başlarsınız diyenle 5-6 ay geçenliğine seyretmeden hedir Oba kitaphanesi deyilen adamlar işe başlanık. Bunun deyip sebebini kevr iktisadiyetçiler Söylün devlet projeti dürlerine Oba şehirçilerin kitaphanesini kitap bürünüp cüneşecek fondun şeyle de kitaphanesinin aylık güllüğünün devlet projetini gözününü tutulmalığını ortadan ayırmayarlar. Elbette, iktisadiyetçilerin bu gururunu çınemen diyer. Sebebi, o ve kitaphanı cahı, kitaphanı çası belli edilse de hedir içinli olur, işe başlığa veren ok. doğru kâbir kitaphanasların tasdikleyişi yali, ova kitaphanasının tas ehlisine diyen yali, Sefer Murat Niyazov'un adına verilen ruhnama, onun koşkular toplumlar kitabı. Yazık devlet baş tutanmadan dermanlık ösümlükler hakkındaki iki doğumluk kitabı, aşkana, at hakkındaki kitapları, şeyle de başka da bir neçe siyasi maksatlı kitaplar, kitaphana, kitap hükmününe verilipdir. Yöne kitaphanacıların uzarı sökut düşlükte tasdikleşi hali, yazık devlet kitaphana iyice başlayan yerdeyin ne kemşol kitaplar okuyacak okuyucuların üreğen ağız olacaktığını ortadan ayırmayalar. Yöne kitaphanacılar esasen hedir okuyucuların bolcoktu ya bolmacoktu hakkında oğlarının okulurdu. Öğlerinin haçan işe başlayacaktıkları hakkında köp bırıklanıp, öğlerinin sarp eden pullarının iyiğini alıp bilecektiklerini ya da bilmeyecektikleri hakkında oğlanıyorlar. Kâbir kitaphanı şu vazifesine bellenen adamlar olsa, bidar olup başka iş görülüğünü çıkıp dururlar. Yani bir zat belli. Devlet başkanı görkezme verenden sonra ova şehirçilerin kitaphanalarının işe başlamadığı belli bir derecede halkın arasında anlamsızlıktır eder. Elbette ehli dağda devlet başkanı yetişmeli değilen dağıt yok. Yerlemeli dağlar devlet derecesinde prezidentimizin aydı şiarlı teklifler koymalı. Şunun için yerlemeli dağlar ova şehirçilerin kitaphanalarının işe başlamak hakkında devlet derecesinde teklifler koysa devlet başkanlığının görkezmesinin bir kemsiz yerine yeterli olurdu hem de yerlemeli dağların öz başta fikirlenip iş bitiriyarlığının ilkinci soğutlaması olurdu deyip ümit ediyor.
Siz jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin şahsi arayışlar bilen tanışdyňyz. Halkyň ses rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmele üçin açykdygyny ýatladyýarys. Öz pikirleriňizi hat email belgisi azathavar.org email adresimize iberip bilersiňiz. Siziň pikirleriňizi araşýarys. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahyryna Braziliýanyň prezidentiniň Iranyna daşany öldürmek jazasyny hökm edilendigine ana öz ýurduna baş pena teklip edeni barada söhbet etmekçi. Barada Luis Ignacio Lula da Silva 30-njy ýuleden çykşyna Iranyň prezidentine ýüzlenip, adamsyna wepasyzlykda aýplanyp ölüm jazasyny hökm edilen Sakine Muhammadi Arsianini Braziliýada kabul etmäge taýýardygyny aýtdy. Barada Gingsen maglumatlar habarçymyz Arat Perüstendinglerin.
Braziliýanyň prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva zina edenlikde günäli bilinip, daşlanyp öldürmäge hökm edilen bir Iranly aýala pena bermäge taýyndygyny aýtdy. Lula Braziliýanyň Curitiba şäherini eden çykyşyna Sakine Muhammadi Arsianiýa pena bermek üçin özüniň prezident Mahmud Ahmadinejad bilen bolan dostlugynyň peýdalanmaga taýyndygyny bildirdi. Bu aýal ol ýerde problemalara sebäp bolýan bolsa, Iran prezidenti we Iran halkı bilen aramızda bar bolan dostluk we sylyk hormat esasynda onu Braziliýada garşy almak biziň üçin bir begeş diýip täsirli aýtdy. Odol zina edenlikde günahly tapılıp 43 ýaşly Arsianiýa 99 kamçy urldy. Şeýdip iş tamamlanajak ýaldy welin ýöne soňra tewrizde bir sud oňa öz adamsyny öldürenlikde şüphe bildiren soň sud işi täzeden gozgaldy. Arsianiý aklansa da zina aýplamasy täzeden gözden geçirilip ol daşlanyp öldürilmelidi. Braziliýanyň prezidenti Lula Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejad bilen gowy şahsy gatnaşyk saklaýar. Ol ýaňy may aýynda Iranyň jedelli atom programmasy baradaky dawanyň çözüldügi üçin araçylyk etmäge tenişdi. Gelinen alalaşyk boýunça Iran 5 derece baýlaşdyrylan uranyny Türkiýe iberip, medisina baýlaglary reaktoruna ýanyş üçin ýokary derece baýlaşdyrylan uran almaldy. Yöne Birleşen Ştatlar bu lalaşığı reddedip, Birleşen Milletler Kurumasının Havfızlık Geniş tarafından Tehran'ın karşısına teyze sanksiya girdirildi. Arsianiýni ölümden halas etmek üçin halkara derecesinde edilen haiş tevillaları Tehran odol reddedip, onun tarafını çalyanları Günmatar ve Asrail bilen iyi teşikli deyip kararadı. Bu adamları günahlı digi subut edilen bir kanhori koruyanlıkta ayıpladı. Tosoq astına alınmalı diye pekimiyetler tarafından orda çıxarlal veri Aştiyani'nin aklavçası Muhammed Mustafa'yini hem gören bilen yok. Mustafa'yı Aştiyani'nin hüküm edilmeğini adalasızlık deyip arslandırıp, buna dünya cemiyetçiliğinin ünsünü çeken adam. Öz ecelerini ölümden halat etmek için Aştiyani'nin iki oğlunu hem harekete geçiren sol diyerler.
Mutasifane, bu teveccüh edin ki, ispatı incuğun besiyar müşkel hafif.
Kâbir kadılar, Bulgariyalı cinayeti suvut etmek, kıyınlı beyle ağır ceza vermekten saklanıyorlar. Yöne bu işi edyenler de var. Olur muni avrıyla adamların görkülmesi oyunca değerle öz çak edişine göre ediyer. Bu bir cedelli zat, sebebi olurun beyle fikir etmeyi emişe doğru olup çıkanok. Bulgariyalı cedanın işe ne doğru kararlıp ya da bu adamların işleyen teorine seyredip berliyen bulmak hem mümkün deyip Mustafa'yı aydıptı.
Belki ben aslında elme konuşulmayan ve hoküm sadırımı konan bir mahkumiyet değil yapar.
29. yılda London'a adam hukukları aktivistleri Aştiyani tarafından yazılan bir hati ile yayrattılar. Ol hatta şeyle değil yer. Bana dağışlanmalı deyip hüküm çıkarılan günü bir çunguya kaçan yalı olup akıl uğuşumu yitirdim. Men ölümden korkuyorum. Ölmeyen kağlar yali bana kömek edin.
Havar çeymez arad peruşun tayarlan malumatını dinlediniz. İni varsa kıyızga birleşimize dikkatinizi ödürleyersiniz. Iqtisadiyot va turmush programmamizning nuqtaqtanina o'g'il yashaychilarning turmushini quvvatlantirma o'rnini Turkmenistan etilgan ishlar oradagi suhbatimizni davom ettirib o'g'il do'konlarini sotnanchilari nekili darayarlar degan masalani tinglab chekardi.
Kelinlar dinga un pulimiz va bisketni olmalı bo'lsa pulimiz yo'q deyishib turdilar.
Shu temada quloqlangan vaqtda Hepten gün günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, 3. gün yerden 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen. Bu programımızı çarşamba günü yerden 8.20'de Yamal Sputnik arkalı dinleyip bilersiniz. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlarımın önlügi programmamızı geçirip götürýärs. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amannur gaýdaryp bardym. Allamrat Rahym redaktorlyk etdi. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun.
Şu tanrı kurban bulundum.